Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 6-ն է, կառավարությունն իր ծրագիրը ներկայացնում է օրենսդիրներին, ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ցուցմունք է տալիս սասնած օրերի գործով դատական նիստին, մայրաքաղաքում քննարկվում է մարտի 1-ի զոհերի հուշարձան տեղադրելու առաջարկը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ապրիլի 24-ը հրճակում է հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդես եկավ ամենամյա ուղերձով, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում սկսվել է գործադիր մարմնի ծրագրի քննարկումը։ Կառավարության ծրագիրը մինչև փետրվարի 8-ը պետք է ուղարկվի ազգային ժողով խորհրդարանի հավանությունը ստանալու համար։ Երևանում այսօր շարունակվում է սասնած ծռեր զինված խմբի գործով դատական նիստը։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նիստին ներկա էր որպես տուժող։ Նա առարկել է, որ ոստիկանական գունդը գրավելու գործով մեղադրյալների նկատմամբ համաներում կիրառվի։ Դատավորը որոշել է նիստը դռնփակ անցկացնել, պատճառը բանելով, որ դահլիճում հավաքված քաղաքացիները հասարակական կարգը խախտում են։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը ասել է, որ ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում կհրճակի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ազգային օր։ Անկարան դատապարտել է Մակրոնի որոշումը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր ամենամյա ուղերձում խոստացել է ավարտին հասցնել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատիկառությունը, դա համարելով բարոյական պարտք։ Անօրինական միգրացիան նա սպառնալիք է համարել բոլոր ամերիկացիների անվտանգության և բարեկեցության համար։ Պատիկառությունը Թրամփի և ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն կազմող դեմոկրատների միջև առաջացած լուրջ խնդիրն էր, որի պատճառով կառավարությունը մասնակի էր ֆինանսավորվում։ Ձեռք բերված համաձայնությամբ ֆինանսավորումը վերաբացվել է մինչև փետրվարի 15-ը։ Իր ուղերձում Թրամփը հույս է հայտնել, որ մինչ այդ ժամկետը հանրապետականները և դեմոկրատները փողզիչում կգտնեն։ ԱՄՆ-ի նախագահների կոնգրեսում հղած ամենամյա ուղերձները սովորաբար հնչում են հունվարի վերջին, սակայն Թրամփի ուղերձը հետաձգվել էր շատդաունի պատճառով և նա ելույթ ունեցավ փետրվարի 5-ին, ուղերձի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի անդամ 29 երկրները ստորագրել են Մակեդոնիայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Սա առանցքային իրադարձություն է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ճանապարհին, որից հետո Մակեդոնիան կդառնա Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 30-րդ անդամը։ Ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման արարողությունից հետո ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Թվիտերում գրել է. «Սա պատմական օր է»։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու առաջընթացը հնարավոր դարձավ, երբ Բալկանյան այս երկիրը և Հունաստանը համաձայնության եկան Մակեդոնիայի պաշտոնական անվանման հարցում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ ընտրություններով հեղափոխական փուլը Հայաստանում ավարտվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը գրեթե ամբողջությամբ ձևավորվել է։ Այսօր գործադիրը ներկայացրել է իր ծրագիրը։ Վարչապետը նշել է, որ նախքան վերջնական հաստատումը կարվեն շտկումներ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր կառավարության նիստին ներկայացվեց գործող կառավարության 5 տարվա ծրագիրը, հիմնական զեկուցողը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էր։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացման սկզբից նշեց, որ հիմնական նպատակները կառավարության ծրագրում ներառված են, առանցքային քայլեր, արժե համակարգ, ինչին որ ձգտում է կառավարությունը, այս ծրագրում արտացոլված է։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նշեց, որ կառավարության ծրագրում ներառականությունն ամբողջությամբ ապահովված է, այն շատ ընդարձակ է, կան մի քանի խմբագրական խնդիրներ, որոնք կհասցնեն ամփոփել և մինչև ամսի 8-ը ներկայացնել ազգային ժողով։
Կառավարության գործունեությունը միտված է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական, ինչպես նաև բնապահպանական բարձր չափանիշներին համապատասխանող արտանմանը միտված մրցունակ և ներառական տնտեսություն կառուցելու։
Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էլ, խոսելով կառավարության ծրագրի մասին, մասին նշեց, որ այն հիմնականում հիմնված է Ինքայլադաշինքի նախընտրական ծրագրի հիման վրա։ Ծրագրի քննարկման ժամանակ նկատառում կատարեց արտադրության նախարար Արտակ Զեյնալյանը, նա խոսեց այն մասին, որ ծրագրում ներառված չէ առանձին դրույթով այն մասին, որ անհրաժեշտություն կա դատավորների թվի ավելացում, ինչին ի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ իրենք փորձել են նաևույնս ճկուն ձևակերպումներ ընտրել կառավարության ծրագրի մեջ, ինչի իրենց հետագայում հնարավորություն կտա անդրադառնալ բոլոր այդ մտահոգիչ խնդիրներին։
Ընդհանուր առմամբ Ինքայլադաշինքի նախընտրական ծրագրից բխում է կառավարության ծրագիրը, մրցունակության, շուկայի մրցունակության բարձրացման առումով, ներառականության առումով, առողջապահության, կրթության ոլորտների նկատմամբ մեծ ուշադրության առումով, ենթակառուցվածքների զարգացման առումով։
Կառավարության ծրագիրը չքվեարկվեց, այն քվեարկության կդրվի կամ հիշապտի կամ ուրբաթ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, դա երկար ժամանակ չի խլի, արտահայտումով կքվեարկեն խմբագրական խնդիրներ լուծելուց հետո։
Քանի որ բոլորս աշխատում ենք իրար հետ, սուտ պետք կլինի գալ արագ քվեարկել եւ անցնել առաջ, եկեք այդ հարցը հավելյալ լուծենք։ Հետեւաբար հիմա հարցը քվեարկության չեմ դնում։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրան Ալբանդյանը։ Անդիմադիր ուժը լուսավոր Հայաստանը համոզված է, որ տեղի է ունենում մայր օրենքի խախտում, քանի որ վարչապետը չի առաջարկել բոլոր 17 նախարարների տեկնացուներին։ Հայտնի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է օպտիմալացնել կառավարությունը, նախատեսվում է գերատեսչությունների կրճատում։ Վարչապետի փոխանցմամբ կառավարությունը ձևավորված է համարվում, եթե նշանակված է նախարարների 2/3-ը։ Էդմոն Նորուկյանը մերժում է այդ մոտեցումը։ Լսենք պարզաբանումը։
Ըստ համանդրության վարչապետի նշանակումից հետո 5-օրյա ժամկետում վարչապետը նախագահին պետք է ներկայացնի կառավարության անդամներին տեխնացուները, եւ նախագահը կարող է նշանակել, կարող է եթե համաձայն չէ դիմել համանդրական դատարան։ Հիմա 5-օրյա ժամկետում վարչապետը չի ներկայացրել Հանրապետության նախագահին նախարարությունների համար տեխնացուներ, նա ներկայացրել 12 նախարարության համար տեխնացու, միջդեռ գործող օրենքով, որը չի փոխվել, հենց հիմա գործում է։ Մենք ունենք 17 նախարություններ։ Մյուս 5 նախարությունների համար առաջին տեղակալները դարձել են պաշտոնակատարներ։ Այսինքն մենք ունենք 5 նախարություն հենց հիմա գործող, որոնք որ չունեն նախարարներ, այսինքն չունեն գլուխ եւ անգլուխ մարմիններ են, օթում կախված, եւ պարզ է չէ նրանց ճակատագիրը։ Եվ մյուս 12 նախարարները, վարչապետը, փոխվարչապետը գնացել եւ երթվել են արդեն նախագահականում։ Այսինքն այս առումով մենք ունենք 5 մարմին, որոնք որ չեն երթվել, հա, չեն նախարարներ չեն, եւ այս գերատեսչությունները, գիտեք, հարյուրավոր աշխատողների, եթե ոչ հազարավոր աշխատողների մասնա խոսքը գնում, իրենց ճակատագիրը չգիտեն։ Կարող ենք ասենք հիմա լավ համալսարանական նորմը խախտվել է, հետո ինչ եղավ։ Եղավ այն, որ պետական կառավարման համակարգը խեղվում է դրանով, եւ մյուս օր չի կարելի խախտել համանդրությունը։ Ես կարծում եմ, որ սխալ խորհուրդ են տվել, սխալողություն են տվել վարչապետին, ուղղորդելով այդ 2/3-ի նորմին, որը որ այլ բանի համար է նախատեսված ընդհանրապես։ Դա ըստ էության ճգնաժամային իրավիճակի համար է նախատեսված, որ եթե օրինակ Հանրապետության նախագահը չի նշանակում եւ դիմում է համանական դատարան, բայց գոնե 2/3-ը նշանակված է, ուրեմն կառավարությունը համարվում է կազմավորված եւ այդ օրվանից է հաշվարկվում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ժամկետը։ Հա, պարզ է, 2/3-ը նշանակվել է, ժամկետը կարող է հաշվարկվել, բայց դա չի ազատում վարչապետին այն բեռից, որ նա 5-օրյա ժամկետում պարտավոր էր համանդրությամբ Հանրապետության նախագահին ներկայացնել գործող օրենսդրությամբ գործող նախարարությունների համար ներկայացուցիչներին, նախարարների տեխնացուներին, որը նա չի արել։
Դա լուսավոր Հայաստանի լիդեր Էդմոն Մարուկյանի պարզաբանումն էր։ Շարունակվում է Սասնա ծռերի գործով դատավարությունը։ Հայաստանի ոստիկանապետ այսօր ցուցմունք է տվել։ Վալերի Օսիպյանը դեմ է մեղադրյալների նկատմամբ համաներմանը, ասելով, որ ընկերները կորցրել այն օրերին։ Եթե այդպես չլիներ, գուցե իր դիրքորոշումը ավելի մեղմ կլիներ։ Շատ լարված այդ նիստից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Արմեն, նշեմ, որ բավական լարված մթնոլորտում անցավ ՊՊՏ գնդի գործով դատական նիստը, որտեղ այսօր ցուցմունք տվեց Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ամփոփելով նշեմ, որ հիմնական հարցադրումները, որոնք արվում էին Վալերի Օսիպյանին մեղադրյալների կողմից, այն տրամաբանությունն ունեին, որպեսզի ցույց տային, որ պատանդարության օրերին Օսիպյանի նկատմամբ վատ վերաբերմունք չի եղել, մինչդեռ Վալերի Օսիպյանն ասաց, որ վիրավորական վերաբերմունք իր նկատմամբ եղել է, ճիշտ է, մի ոչ բոլոր անդամների կողմից, բայց ամեն դեպքում վատ վերաբերմունքը եղել է, ավելին նա նույնիսկ հեգնեց ասելով, թե այնքան լավ վերաբերմունք էր, որ այդ պատանդարության օրերին մնում էր, որ արդեն իրեն զինված խմբի անդամները նաև սանհանգույց ուղեկցեին, սանհանգույցում ներկա լինեին, բայց գլխավոր հայտարարությունը, որ թերևս արեց Վալերի Օսիպյանն, այն է, որ նա առարկում է, որպեսզի համաներում տարածվի ՊՊՑ գնդի գործով մեղադրյալների նկատմամբ։
Տեղեկացնեմ, որ նախորդ դատական նիստերից մեկի ժամանակ բոլոր ամբաստանյանները, այդ թվում նաև մահացած Արայիկ Խանդոյանի այրին, որպես նրա իրավունքները այստեղ ներկայացնող անձ, տվել են իրենց համաձայնությունը համաներման ակտը կիրառելու վերաբերյալ, չեն առարկել դրա դեմ, բայց դատարանը բնականաբար պետք է նաև դժողներից իրենց կարծիքը լսի։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը այս մասին։
Շատ լավ, շնորհակալություն եմ ես դատարան, ես գործել եմ ընկերներ, եթե չլինեին կորցրած իմ գործընկերներ և ընկերների, միգուցե իմ դիրքորոշումը այլ լիներ։ Այդ ես գործել եմ ընկերներ, կարծում եմ յուրաքանչյուրը պետք է գրիր օրենքով նախատեսված իր պատիժը։
Այսինքն կարող է դատարանն արձանագրել, որ առարկում եք այս գործով կոնկրետ 10 անձնական ամբաստանյանների նկատմամբ համաներում կիրառելու դեմ,
դատականությունը պետք է շարունակի և յուրաքանչյուրը իր պատիժը։
Առարկում եք, այո։
Ես հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, որ համաներման մեջ այդ վերապահումն արված էր, որ եթե դուժող անձինք առարկեն, որ պիտի համաներում տարածվի զինված խմբի անդամների նկատմամբ, ապա այդ համաներումը չի տարածվի։ Օսիպյանից հետո ցուցմունք է տալիս փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանը, ցուցմունքի ընթացքում դատական նիստը ընդմիջվեց, դատավորը հայտարարեց, որ դրմփակ է լինելու այս հետև նիստերը, որովհետև դահլիճում հավաքված անձինք հասարակական կարգ են խախտում, ինչը բավական լարված իրավիճակ ստեղծեց դահլիճում, զինված խմբի աջակիցները հայտարարեցին, որ չեն լքելու դատական դահլիճը, և որից հետո արդեն դատավորը հայտարարեց, որ նիստն է հետաձգվում, իսկ սա նշանակում է, որ արդեն հաջորդ դատական նիստին բոլոր այս աջակիցները դատարան մտնելու հնարավորություն չեն ունենա։ Սասնասրերից Գևորգ Սաֆարյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ սա անթույլատրելի է և չի կարելի այս գործով նիստը դրմփակ անցկացնել, նա նույնիսկ համեմատություն անցկացրեց ասելով, որ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք նման որոշում չի կայացվել։
Ես կոչ եմ անում դատական համակարգին սթափվել, ակնհայտ աստեղ, որ կատարվելա կազմակերպված գործողություն, դատավորը ի սկզբանե եկելա դահլիճ, որպեսզի նիստը փակի, որովհետև առկա այսպես կոչված քրեական գործը փլուզվում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երկրորդ նախագահը կալանավորված է։ 2008-ի մարտի 1-ի դրությամբ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը ապաստանել է Մոսկվայում։ Գործի քննությունը շարունակվում է, չի բացառվում, որ առաջիկայում տեղի ունենան նոր բացահայտումներ և նույնիսկ կալանավորումներ։ Մինչդեռ այս օրերին քննարկվում է Երևանում հենց այդ ողբերգական բախումների էպիկենտրոն քաղաքապետարանի մոտակայքում մարտի 1-ի զոհերի հուշարձան տեղադրելու առաջարկը։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արունով պետություն չեն պահում, ոչ էլ նախագահին ելնելու, ոչ էլ վարչապետին ելնելու։
Մարտի 1-ին սպանված Արմեն Ֆարմանյանի հայրն է Վաչագան Ֆարմանյանը։ Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի տեղադրումը հենց այս իմաստով է կարևորում։ Այն կսթափեցնի բոլոր նրանց, որոնք կփորձեն ազատության համար պայքարի դուրս եկած քաղաքացիներին սպանելով պահել իշխանությունը, ասում է Վաչագան Ֆարմանյանը։
Անպայման այդ հուշարձանը ստեղծվի, կանգնվի, որ մեր բոլոր Հայաստանի երիտասարդները զգան, թե ինչ կորուստ են կրել, ինչի համար են կրել, այդ մեր որդիներով վերջանա իշխանությունների այդ արունահեղությունը և ամեն ինչ։
Հուշարձանը բոլոր իշխանությունների համար դաս կլինի, ասում է մարտի 1-ի սպանված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը։
Իշխանությունը դաս կլինի, որ մի անգամ չկրակեն սեփական ժողովրդի վրա, թե որ այդ երիտասարդները ցանկանում էին ընդամենը ազատություն, դրանք պայքարեցին հանուն ազատության, եւ անունազատության հետ զոհվեցին։
Հուշարձանի տեղադրման հարցն արդեն իշխանության օրակարգում է։ Նախաձեռնությունը ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանինն է։ Օրեր առաջ առաջարկը ներկայացրել է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։ Մանրամասնում է ազգային ժողովում իմ քայլը դաշինքի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Գիտեմ, որ քաղաքապետը դրական է ընդհանուր առմամբ արձագանքել եւ նրանք այդ ուղղությամբ աշխատում են։
Առաջարկը Երևանի գլխավոր ճարտարապետի աշխատասեղանին է։ Մանրամասնում է Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժնի պետ Արբակ Վարդանյանը։
Այս պահին քննարկվում է, թե ինչ տիպի հուշարձան պետք է տեղադրվի, դա կլինի առանձին քանդակի տեսքով, թե հարթաքանդակի, եւ շատ կարեւոր է գտնել ճիշտ տեղը, թե արձանը որտեղ է տեղադրվելու։ Գրությամբ նշված էր, որ ցանկալի է որտեղ որ տեղի են ունեցել իրադարձությունները, հարակից շրջակայքում տեղ գտնել։ Քաղաքապետարանի շենքի հարևանությամբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի հարակից տարածքում։
Ծնողների ցանկությունն էր, որ մարտի 1-ի ոչրագործության 11-րդ տարելիցին այն պատրաստ լիներ, բայց քաղաքապետարանից անհնար են համարում։ Քնարկվելիք հարցերը շատ են, ըստ ընթացակարգի ամիսներ կտևի։
Ճիշտն ասած, ժամկետների հետ կապված ես կարծում եմ, որ հնարավոր չի, որ ուղղակի դա աշխատանքը պատկերացնելով այդ ժամկետների մեջ նման կազմակերպչական աշխատանքներ կատարելը ռեալ չէ։ Առնվազն 2-3 ամիս պետք է որպեսի ծրագիրը իրականացվի, կարծում եմ։ Պետք է կատարվեն էսքիզային առաջարկներ, էսքիզային առաջարկներից հետո պետք է խնդիրը ներկայացնել ավականու քննարկմանը, Երևանի ավականու քննարկմանը, հավանություն արժանանալուց հետո արդեն մեկնարկվի բուն նախագծա նախահաշվային աշխատանքները։
Մեկ տասնամյակ մարտի 1-ի տարելիցին Միասնիկյանի արձանի մոտ են քաղաքացիներն ու դիմադիրները ծաղիկներ խոնարել։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Նախորդին Ֆրանսիայի նախագահը հանդիպել է հայ համայնքի պատվիրակներին։ Ամենամյա ավանդական ճաշկերույթի ընթացքում Էմանուել Մակրոնը կարևոր հայտարարություն է արել, տեղեկացնելով, որ հետայիսու ապրիլ 24-ը հրճակվում է Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Թուրքիան բնականաբար զայրույթով է արձագանքել այդ լուրին։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրեգյանը։
Երեկոյան տեղի ունեցավ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի 6-րդ տարեկան ընթրիկը հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի ներկայությամբ։ Նախագահը հանդես եկավ մի ելույթով, որի մեջ հայտարարեց, թե առաջիկա շաբաթներին, ապրիլի 24-ը, Ֆրանսիայում հռչակվելու է իբրև հայոց ցեղասպանության նշանավորման ազգային օր։
Du génocide arménien.
Սա նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախընտրական խոստումն էր համայնքին։ Այսօր Ֆրանսիայի մամուլը օրաթերթերը տարբեր հաղորդամիջոցների իբրև կարևոր իրադարձություն նշել է նախագահ Էմանուել Մակրոնի այդ որոշումը։ Ֆրանսիան այն երկիրն է, որը նայում է պատմությանը առանց այն սկողելու։ Ֆրանսիան առաջիններից էր, որը դատապարտեց հայ ժողովրդի 1915 թվականի կոտրածները իբրև մարդկության դեմ գործված ոչի, երկար պայքարից հետո 2001 թվին ընդունելով այն մի օրենքով, որը այնպես ինչպես ես հանձն էի առել, ապրիլի 24-ին կհրշակվի իբրև հայոց ցեղասպանության նշանավորման ազգային օր, նշեց նախագահը իր ելույթում, շեշտելով ապա, թե ինքը տեղեկացրել էր իր այդ որոշման մասին նախագահ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանին, թեև Անկարան արդեն այսօր խստորեն դատապարտել է Էմանուել Մակրոնի այդ որոշումը։ Էմանուել Մակրոնը իր երկար 45 րոպեի տևողությամբ ելույթում չշրջանցեց և ոչ մի հարց հստակ պատասխաններ տվեց ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահներ Արադ Հովանյանի և Մուրադ Փապազյանի կողմից իրենց ելույթներում առաջ կացված և համայնքին հուզող գլխավոր խնդիրների վերաբերյալ։ Դրանցից մեկը Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանի զենքերի վաճառքի հարցն էր։
La France, et ce n'est pas le cas de tous les pays comme vous le savez, respecte scrupuleusement ses obligations liées à l'embargo. Nous ne fournissons
Emmanuel Macron վստահեցրեց այս արդիվ, թե Ֆրանսիան բարեխղճորեն հարգում է զենքերի վաճառքի արգելման վերաբերյալ իր պարտականությունները.
Nous ne fournissons donc pas et nous ne fournirons pas d'armes et de munitions susceptibles d'être utilisées dans des opérations armées au Haut-Karabakh.
Մենք չենք վաճառում եւ չենք վաճառելու զենքեր, որոնք կարող են օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղի հետ զինյալ գործողություններում, նշեց նա։ Մյուս հարցը նույնպես վերաբերվում էր Լեռնային Ղարաբաղին, ավելի ճշգրտորեն ասած այն բարեկամության համաձայնագրերին, որոնք Ֆրանսիայի տարբեր մի քանի քաղաքները կնքել են Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ներկայացուցիչների հետ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը իր մեկուսացումից հանելու նպատակով։ Ֆրանսիան չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը իրավականորեն, որի հետևանքով նման համաձայնագրերը անօրինական են։ Բաղի հարցում մենք առաջնորդում ենք անկողմնակալության սկզբունքով և հավասարության սկզբունքը շարունակելու ենք կիրառել, որովհետև մի ժողովուրդ չի սահմանափակվում միայն բարեկամությամբ, ասաց նա։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գյուրեղյանը։ Միջազգային ասպարեզում ուշադրության կենտրոնում Վաշինգտոնն է, որտեղ վերջապես իր ամենամյա ուղերձով հանդես եկավ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մոլորակի թիվ 1 գերտերության կառավարության ֆինանսավորման մասնակի սառեցումը, շատդաունը 35 օր է տևել, և Թրամփը միայն վերջերս է վերականգնել ֆինանսավորումը, այն էլ ժամանակավոր։ Մեքսիկայի սահմանի պատի շուրջ վեճի լուծումը դեռ չի ուրվագծվում։ Նախագահը գովեստով խոսել է տնտեսության աճի մասին, արտաքին ասպարեզում անդրադարձել տարբեր երկրների զորքը դուրս հանելու նախաձեռնությանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կոնգրեսում Միացյալ Նահանգների նախագահի ամենամյա ուղերձը հնչեց մեկ շաբաթյա ուշացմամբ։ Դրա պատճառը Դաշնային հաստատությունների 35 օր շարունակված հարկադիր պարապմունքն էր, այսպես կոչված շատդաունը, որ ծագել էր Սպիտակ տան և ամերիկացի օրենսդիրների միջև Մեքսիկայի հետ սահմանին պաշտպանական պատ կառուցելու Թրամփի գաղափարի շուրջ առկա տարաձայնությունների հետևանքով։ Չնայած այդ պարապմունքի ծանր հետևանքներին, Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր կրկին հայտարարում էր, որ Մեքսիկայի հետ սահմանի երկայնքով պատի կառուցման գաղափարից չի հրաժարվում։ Մեր հարավային սահմանին տիրող անօրեն վիճակը սպառնալիք է հանդիսանում ամերիկացիների անվտանգության և ֆինանսական բարեկեցության համար։ Մեր քաղաքացիների կյանքն ու աշխատանքի հնարավորությունը պաշտպանող ներգաղթի համակարգի ստեղծում, ահա մեր բարոյական պարտքը, հայտարարում էր Թրամփը։ Թրամփի խոսքով ամերիկյան տնտեսության վիճակն այսօր աննախադեպ բարվոք է։ Գործազրկության մակարդակը հասել է նվազագույն ցուցանիշի վերջին 50 տարիների ընթացքում, 65 տարի տևած ընդմիջումից հետո էլ ամերիկան ավելի շատ էներգակիր է արտահանում, քան ներմուծում, հայտարարում էր Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն իր ամենամյա ուղերձում նաև հասկացնում էր, որ ամերիկյան տնտեսության հետագա զարգացման հիմնական գրավականներից մեկը կարող է դառնալ արտերկրում իրականացվող ռազմական գործողությունների զգացումը։
Our brave troops have now been fighting in the Middle East.
Մեր քաջարի զինվորականներն արդեն գրեթե 19 տարի է, ինչ պատերազմում են մերձավոր արևելքում, Աֆղանստանում, Իրաքում շուրջ 7000 ամերիկացի հերոսներ են զոհվել, եւս 52000 ամերիկացիներ ծանր վնասվածքներ են ստացել այնտեղ։ Մենք շուրջ 7 տրիլիոն դոլար ենք ծախսել մերձավոր արևելքում ընթացող պատերազմների վրա։ Դեռ նախագահի թեկնածու եղած ժամանակ ես հստակորեն խոստացել էի այս հարցում նոր մոտեցում որդեգրել։ Հզոր պետություններն անվերջ պատերազմներ չեն վարում, հայտարարում էր Թրամփը։
Great nations do not fight endless wars.
Ամենամյա ուղերձի մի զգալի մասը Դոնալդ Թրամփը նվիրեց Չինաստանի հետ հարաբերություններին, մասնավորաբար Պեկինի և Վաշինգտոնի միջև բարբերաբար ծագող տնտեսական պատերազմներին։
We recently imposed tariffs on $250 billion of Chinese goods.
Վերջերս մենք Չինաստանում արտադրված 250 միլիարդ դոլարի ապրանքների հանդեպ ներմուծման սակագներ սահմանեցինք, և այժմ մեր գանձարանը միլիարդավոր դոլարներ է ստանում մի երկրից, որը մեզ երբեք ոչինչ չէր վճարել։ Չինաստանը, սակայն, դրանում որևէ մեղք չուներ։ Ես մեղադրում եմ մեր առաջնորդներին ու ներկայացուցիչներին, որոնք հանդուրժել էին այդ հայտարարությունը։ Ես շատ եմ հարգում նախագահ Սիին, և այժմ մենք բանակցում ենք նոր առևտրային պայմանագրի շուրջ, որը հնարավորություն կտա կառուցվածքային փոփոխության ենթարկել մեր տնտեսական կապերը, վազեցնել Միացյալ Նահանգների քրոնիկ բնույթ կրող առևտրային դեֆիցիտը և պաշտպանել Ամերիկայի մարկա աշխատատեղերը, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Մեկ այլ հեռավոր արևելյան պետության, Հյուսիսային Կորեայի հետ հարաբերությունների առումով Միացյալ Նահանգների նախագահը ևս բավական լավատես էր։ Հյուսիսային Կորեայում գտնվող մեր պատանդները վերադարձել են տուն, միջուկային փորձարկումները դադարեցվել են, վերջին 15 ամիսների ընթացքում հրթիռների արձակումներ չեն եղել։ Եթե ես չընտրվեի Միացյալ Նահանգների նախագահ, ըստիս այժմ մենք Հյուսիսային Կորեայի հետ լայնածավալ պատերազմի մեջ կգտնվեինք։ Դեռ շատ անելիք կա, սակայն իմ և նախագահ Կիմ Չոն Ունի հարաբերությունները բավական լավ են։ Մենք կրկին հանդիպելու ենք փետրվարի 27-ին և 28-ին Վիետնամում, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։
Kim and I will meet again on February 27th and 28th in Vietnam.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թողարկման ավարտին մամուլ հիմնական թեմաներից մեկը կառավարության ծրագիրն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթագրում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից ակնկալիքները բավական մեծ են, ու հենց դրանով է պայմանավորված նրա ծրագրի նկատմամբ և հասարակության և միջազգային կազմակերպությունների հետաքրքրությունը։ Այլապես նկատենք, որ նախորդ բոլոր կառավարություններն էլ խորհրդարան էին ներկայացնում հրաշալի ծրագրեր, մեկը մյուսից պերճախոս, մեկը մյուսից հավակնոտ, ու այդ բոլոր ծրագրերում նախորդ կառավարությունները միաբերան հայտարարում էին, թե նպատակը Հայաստանն աննախադեպ տեմպերով զարգացնելն է, նույնիսկ տնտեսական աճի կոնկրետ ցուցանիշներ էին խոստանում, բայց չնայած հավակնոտ ծրագրերի ու շր այլ խոստումների առատությանը, իրականությունը միանգամայն այլ էր, տնտեսության վիճակը գորշու մղձավանջային, հասկանալի է, որևէ իշխանություն չի ասի, թե երկրի ղեկավարման ղեկին է հայտնվել միայն ու միայն սեփական հարստացման խնդիրը լուծելու նպատակով։ Ժողովուրդն ամփոփում է, հիմա իրականությունն այլ է, Փաշինյանի կառավարությունն իշխանության է եկել համաժողովրդական շարժման արդյունքում, ուստի մեծ են Փաշինյանի կառավարությունից ժողովրդի ակնկալիքներն ու պահանջները, քաջգիտակցելով, որ ծրագրի իրականացման համար առաջին հերթին պետք են ոչ թե գեղեցիկ ճառեր, լավ մշակված փաստաթղթեր, այլ առաջին հերթին քաղաքական կամք, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակը գրում է, Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը նախորդին ըստ էության հայտարարել է այսպես ասած ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ Իհարկե, Բաբայանը հայտարարել է Արցախի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, սակայն բոլորի համար հստակ է ու պարզ, որ հայաստանյան և արցախյան ներքաղաքական իրողություններն ու կյանքը ըստ էության հաղորդակի ծանոթներ են, այլ կերպ լինել ուղղակի չէր կարող, ու ըստ էության հնարավոր չէ վերադառնալ Արցախի ակտիվ քաղաքական կյանք, դրանով իսկ չակտիվանալով նաև հայաստանյան ներքաղաքական տիրույթում, թեկուզ ոչ անմիջական մասնակցի կարգավիճակով։ Ժամանակը եզրակացնում է, Արցախի պաշտպանության նախկին նախարարի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու հայտը նոր շերտ է բացում ներքաղաքական իրողություններում, որն անկասկած կունենա նաև իր որոշակի շղթայական ազդեցությունը թե Արցախում, թե Հայաստանում։ Խոշոր հաշվով պետք չէ բացառել և այն, որ այդ միջոցով կբացահայտվեն նախկին համակարգի որոշակի շերտեր, գրում է ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ տեղի են ունենում հանդիպումներ, սակայն բանակցություններ դեռ չեն սկսվել։ Ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը, որը ձևավորվել է մոտավորապես 2003 թվականին, երբ իշխանության է եկել Իլհամ Ալիևը, պարզ է, բանակցություններն ադրբեջանական կողմի տեսանկյունից ընթանում են հայկական ուժերի սկզբում մի քանի շրջաններից, այնուհետև 7 շրջաններից, իսկ որպես նպատակ նաև նախկին Լեռնային Ղարաբաղ
խաղի ինքնավար մարզի ամբողջ տարածքից դուրս բերման շուրջ։ Առավոտը եզրակացնում է ներկայիս վարչապետը կարևոր և ճիշտ շեշտադրում է արել. Տարածքներ խաղաղության դիմաց ծրագիրը չի քննարկվի։ Պետք է անել հաջորդ քայլը և հայտարել, թե հայկական կողմի կարծիքով ինչ պետք է քննարկվի Արցախի միջազգայնորեն ճանաչված անկախությունը և Հայաստանի հետ վերամիավորումը։ Առավելապաշտությանը պետք է առավելապաշտություն հակադրենք և մտածենք, թե որոնք են աշխարում մեր ծրագրերն իրականացնել ու ռեսուրսները, գրում է Առավոտը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլի Թարությունյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։